Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Начните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете белорус at rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
У эфиры Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязни про подеи у Беларуси и свете. Сегодня у Беларуси и інших постсоветских краинах отзначается 63-я годовина перамоги над фашизмом. У Минску отбылося официальное шествие с нагоды свята от Кастрычницкой площади до площади перамоги. Там выступил керовник Беларуси Александр Лукашенко. Свята отзначили и представники демократичных сил в Беларуси. Репортаж Олеся Дашчинского.
У шесці організованим уладами узялі ўдзел прадстаўнікі розных районаў Менску, прадпрыемстваў і навучальных установаў. Фактычна ўся атрыбутыка была на расійскай мове і ў чырвона-зялёных колерах. Прадстаўнікі Усесаюзнай кампартыі бальшавікоў неслі партрэты Сталіна і Леніна, раздавалі прысутным сталінскія партрэты на плошчы перамогі. Сябра гэтай партыі Вячаслаў Конышаў сказаў:
«Мы сталінцы ведаем. У нас родина одна, это СССР, і у нас есть президент, это советская власть. Вот к чему мы стремимся».
Частка ветеранов ехала на машинах, а частка крочила пешки. Подчас шести на проспекте было багато супрацовников спецслужбов. Ветераны казали, что отримали перед святом по 100 тысяч рублей допомоги. Ветеранка Галина Апанасевич сказала:
«Дуже великое свято для нас, белорусов, бо мы, белорусы, приняли на себе все самое тяжкое. Я сама с Пешчинского района. Мы стали все и малые, и старые. Пошли все в партизаны, кто як мог. Сегодня, коли Петра Мироновича, дошка эта не изложил никто ни в одной клетке. Мне так крывно и болюче, что я аж и шла и плакала сюда. И какие были клетки, я сама их положила. Неужо этот человек не заслужил крывно и болюче за нашу Беларусь, что мы, белорусы, отраклись от родной мовы?»
Керівник Білорусі Олександр Лукашенко у своїй промові на площі заявив, що перемогу ніколи не ділили на свою і чужую, і відзначив допомогу країн антигітлерівської коаліції. Лукашенко визначив погрози сучасної безпеці.
Возрастає активність блока НАТО. В його ряди вивлікаються нові члени з числа бувших соціалістичних держав. В центрі Європи розміщаються елементи американської системи стратегічної протиракетної оборони. Попытки диктата економічного шантажа не раз предпринимались и в отношении суверенной и независимой Беларуси. Но никто и ничто не заставит нас свернуть с избранного пути.
Після того, як Лукашенко з'їхав з площі і проход став вольний, декілька сябров об'єднаних громадянської партії разом з її старшинем Анатолієм Лябецьким усклали квітки до пам'ятника перемоги. Сподар Лябецька сказав:
"Я не думаю, що це свято країни Білорусі, тому що святкувати день перемоги над фашизмом під стягами лукашизму це немагчиме для країни. Але це свято для особного чоловіка, для сім'ї. Для мене особисто це даніна пам'яті. Мій дід загинув на війні. Два родні брати моєго батьки залишилися так само на той війні. Коли виступає Лукашенко на таких мероприємствах, немає відчування перемоги людей. Є відчування, що війна протягується.
Володимир Романовський обурений, що під час шестя несли портрети Сталіна.
До тих пор, поки це буде, ми залишимося больним обществом. Це вору вора дубинку украв. Білорусь в этом плані обречена на відсутствие перспективи. Це буде вічна війна з окружаючими, що от-от враги сожгуть рідну хату. В такому состоянии общество не может развиваться нормально.
У Білорусі і інших постсовєтських країнах відзначається 63-я годовина перемоги над фашизмом. Як святкують День перемоги у Білорусі і на іншій постсовєтській просторі? Ці було нечто нове у виступі Олександра Лукашенки на сьогоднішнім урочистим мітингу у Мінську. Про гэта у експертизі свободи сьогодні говорить редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тидень» Олександр Класковський і філозоф Олесь Антіпенко. Гэтая передача у нашому ефірі приблизно праз паўгадзіны одразу після випуску новинок. Сьогодні у Білорусі живе 57,5 тисяч ветеранів війни. 42,5 тисячі брали безпосередній удзел у воєнних діяннях. Чому переможці другої усесвітньої війни живуть у середнім горш за тих, кого вони перемогли? На гэтае питання свободи сьогодні відказують агароденцы.
Після знищення нацизму Германія вернулася до витоків більш ефективної демократичної економіки, план Маршалла і так далі, тобто, що сьогодні створило Євросоюз. Для Німеччини ця війна скінчилася у 44-му, злученням Німеччини, там, 90-й год. Для Совєтського Союзу значно пізніше, для Білорусі вона ось як протягується. Ось і все.
У нас нет, как бы, вот нет той ни культуры, нет ни той работоспособности, которая у тех же немцев. Почему ж все лучше? Машины немецкие. Ну, все немецкие, дороги тоже немецкие. А у нас нет той организованности, нет руководства.
Наверное, то, что еще последствия старого режима, советского режима. Что сколько он пробыл, он так не смог накормить людей. Это, наверное, последствия.
Ну, я думаю, потому что те, кто перемогли, они просто живут в иншей системе, а эта система тема абсолютно не людская, не зацікавлена у тим, каб якби вось тих, хто перемагали, тих, хто лілі свою кров'ю на полях бойов. Яни жили добре і бачили той добробит.
Питання на питання, а чому переможці поїхали куди після перемоги? Більшість їх поїхала на Дальній Схід і лігло там. Другая більшість поїхала у Сибір у лагери, каб вони особливо не розповідали, що вони там бачили. От кого вони там визволяли? І не могли зрозуміти, кого і от чого вони визволяли. Тому это беда наших дедов, які змагались.
Ветераны, они очень терпеливые. Они все вот, ну вот кто бы их ни обижал, они протерпят, они вот не пойдут добиваться чего-то. А другие люди, сами знаете, какие вот такие хапуги. Они все заграбастывают, заберут себе этим ветеранам бедным. Достанется буквально копейка ломаная.
У нас все предоставлено для ветеранов. Я считаю, что в первую очередь и в больницах, и в магазинах предоставлено, чтобы они обслуживались первым. Я считаю, что они у нас не ущемлены, наоборот.
У меня турбує інше питання, що вже ні переможців, ні переможених по сутності не залишилося. І найбільш турбує питання ставлення сучасне наше до тих подій. Що ми не говоримо об этом правду, а перетворили все це в міф. Тому що акурат зараз йдуть такі часи, йдуть такі роки, коли війна кінчатково перестає бути некою речовістю. Вона перетворюється у минуле. Акурат сьогодні важливо заховати вот эту вот історичну правду.
А питання на вулицях у городі. Напередодні Дня Перемоги Олександр Лукашенко ухвалив пропонову Мінського горвиконкому об закритті музею Великої Айчинної війни на Кастрычницькій площі столиці. Поводле комітету архітектури Мінгорвиконкому будинок музею, поставлений у 66-му році, замінає будівництво п'ятизоркового готелю на Кастрычницькій площі. Лукашенко пообіцяв, що буде збудований новий музейний комплекс каля стели «Мінськ – город-герой» на проспекті Переможців. Як до президентських імпровізацій ставляться удільники війни, висвітляв Ігор Корней.
Парадоксально, але у день означення свята перемоги Мінський музей Великої Айчинної війни не працював. А самої раніці на підходах до Кастрычницької площі служба охови президента ладила безпрецедентні заходи безпеки. Тут формувалася колона ветеранів на чолі з Олександром Лукашенком, за чого були зачинені і бляковані усі навокольні адміністративні будинки. Удельники шестя новину про закрытие музея восприняли надзвичай эмоційно. Многие упевнены, что коли нават улады почнуть будовать новый музей, то до его открытия мало кто из удельников войны доживе.
Я, конечно, против. Он уже был где-то в 50-м году открыт, и пусть он будет вечно. Где-то начнут стоить, так это длинная история будет. Это не устраивает. Тут ветераны все тоже будут против. Мое мнение, пусть он так и стоит до столетия победы.
Зрешты до сюрпризов напередодні святов ветераны могли уже и призвычаиться. До 60-годия перемоги Александр Лукашенко своим указом переименовал два центральные проспекты столицы. Причем проспект имя Петра Машерова, до якого с пошаной ставятся многие ветераны, был переименован у проспект Переможцев. Летась особные категории ветеранов были позбавлены некоторых льготов. Есть и те, кто лечит, что у музея Великой Отечественной войны на самом деле не место поблизу будинка администрации Лукашенко и Палацу Республики.
Музей здесь тоже не место. И дворец этот самый, да, президентский, это самый президентский, и дом офицеров, штаб военно-воздушных сил. Не место ему здесь. Здесь в Минске места очень много, даже в центре. Ну а здесь какое окружение этого музея? Не видно музея.
Учора Лукашенко заявив, що треба будувати новий музей. Потенційною пляцовкою може стати територія, прилеглая до стели «Мінськ – город-герой» на проспекті Переможців. Дослідчик історії Михай Чернявський лічить, що коли вже музей обновлять, то ягоні експозиції не повинні зациклюватися на періоді з 1941 до 1945 годів. І він повинен стати музеєм Другої усесвітньої війни.
Нас война началась в 39-м годе, и как показать все боки, сенсе, граждан Беларуси, которые змагалися и на Заходнем фронте. Война, на которой Беларуси часами набывала формы громадянской войны. Но это мало доследовано. Вы глядите, человек подыход это робить, широкий, глобальный, те узкий. Ну, але зараз это просто мары такие, пока что это нереально.
Формально керавництво Мінгарвиконкама нібито турбує тое, что музей уже не здольный экспоновать великую колькость материалов, а внутренний дворик настільки малий, що там не зміщається навіть самая стиплая техніка воєнних часов. Однак, як лічать експерти, разом з клопотом про ветеранів переслідуються і інші мети. На Кастричинській площі арабські інвестори пропонують вигідний проєкт будівництва п'ятизоркового готелю, відмовитися від якого мінські влади не можуть.
Розказував Ігор Корней.
Ночная свобода.
Кожний будний день о 22 годині.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде громадський редактор «Свободи» на гэтым тидні, літератор, ветеран війни Валентин Тарас. У часі війни 13-годовим подлеткам ён узяв зброю і пайшов у партизани. Серед іншого Валентин Тарас прокоментує опитання, за що варто, на вашу думку, воювати. Не забудьтеся, «Ночная свобода» от 22-й поводле мінського часу. З вами Радіо Свобода, теми дня. Сьогодні у Білорусі і інших постсовєтських країнах відзначається 63-я годовина перемоги над фашизмом. У Мінську від Кастрішницької площі до площі перемоги пройшло офіційне шестя з нагоди свята. Ніхто і ніщо не примусить нас повернути забраного шляху, підпорядковатися чужої волі, заявив виступаючий у Мінську з нагоди Дня перемоги Олександр Лукашенко. Каля 50 тисяч чоловік узяли удел во урочистим мітингу з нагоди свята у меморіальним комплексі «Брестская крепость Герой». Вітебському предпримальнику Сергію Парсюкевичу, якого утримлюють у жодзінському ізоляторі, терміново потрібна операція у сувязі з поліпозом. Молодые прихильники партии БНФ рыхтуют акцию «За белорусскую АЭС без российских реакторов». Сегодня у Вильни у части святкования Дня Европы белорусская молодь узяла удел у шести под бел-червоно-белыми стягами и лозунгами «Беларусь у Европу». Репортаж с Вильни Татьяны Поклад.
День Европы у Литве отзначается шостый раз. Сёлета у программе открытые концерты, спаборництвы с поветранными змеями, скульптуры с пяску. На открытии свята удельники витали экологичный водоплав «Блюшки», зрубленный с пластиковых бутылек, и он почал свое подорожье по Вилли до Балтийского мора. У отмысловым павильоне кожный охотный мог погомонить с министром замежных справ у Литвы, а почалось свято студентским шестем. «У нас одна дорога – Беларусь у Европу». С этим лозунгом студенты Европейского гуманитарного университета брали удел у шести, на якое собрались сотни студентов-школьников за всей Литвы.
А лозунг вельми просто – Беларусь у Европу. У нас есть европейские стяги, тому лозунг, я думаю, что усім белорусам присутным зрозумел.
Кирилл Атаманчик – один из лидеров студентского альянсу. Белорусская молодь прошла по проспекте Гедемина от кафедральной площади до Белого моста с вялизными бел-червоно-белыми стягами. І один са стягоў нясе Андрэя Садчы, трэцякурснік ГУ. Я пытаюся ў яго, чаму беларусы са стягамі, калі ўсе іншыя нясуць толькі балюнікі.
Усе без стягоў, бо ў іх адзін стяг і ў развязцы, яны на сваёй радзіме. Мы тут, у іх у гасцях, і мы проста паказваем, што мы ёсць, мы беларусы, мы тут. Мы павінны клапаціцца, каб наш нацыянальны стяг у нас. Гэта не тое, што палітычная акцыя. Мы падтрымліваем еўрапейцаў, што вось яны выбралі свой шлях, тое, што яны аб'ядналіся, яны змаглі, бо гэта вельмі цяжка, тым больш Еўропа, кожны свае інтарэсы. Але тым не менш, яны гэта ўсё зрабілі. І так само, гэта пример для беларуска, так само, нашы народы, нашы нацыі, каб мы так само, не гледзячы на ўсе якісь гэтыя мелкія рэспы, каб мы так само аб'ядноўваліся, і нашу сцяху нам.
День Европы отзначается с 9 травня 1950 года, коли тогочасный министр замежных справ Франции Робер Шуман выступил с декларацией об идеях евроинтеграции, с якой связывается день народжения объединенной Европы. У Дни Европы отбываются импрезы, уличные фесты, а так само открытые встречи с керовниками европейских краин.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И заусёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Вітебскому предпримальнику Сергею Парсюкевичу, якого утримлюють у жодзінскім ізоляторі, терміново потрібна операція у сувязі з поліпозом. Свояки в'язня непокоїться, що апошнім часом від Парсюкевича не приходять листи. Олег Грузділович.
Сергеем Парсюкевичем у жодзінскім ізоляторі зустрілася його не адвокатка Вера Стромковская. Вот що вона розповіла про свого подоборонного.
Я з ним бачилася у жодзінскім ізоляторі. Ён почуває дрэнна, обвастрилася астма, а йому навіть не дозволили передати інгалятор. Я ходила до начальника ізолятору просить, каб йому передали інгалятор і допомагали під час приступу. А головне, що доктори рекомендували йому операцію. Тому Сергій Просюкевич мусить написати заяву про термінову перевод у колонію, бо со слідчих ізоляторів у республіканський тюремний шпиталь на операцію не накеровують.
А из следственных изоляторов не направляют для операции.
Адвокатка передала просьбу Сергея Парсюкевича анкировать ему листы у жодзинский следчий изолятор. И он сказал, что листы его вельми подтримливают, каже Вера Стромковская. Меж тем, жонка Сергея Парсюкевича Наталья не покоится, ти доходит до мужа пошта.
Писем от него нет. Я ему пишу, каждый день бросаю.
У него 14 мая день рождения, 41. И открытку отправила, и все. Но от него ничего пока нет.
Апошний лист Прасюкевич отправил сваякам еще из Менского следчего изолятора на улице Володарского. Это было у красовику. По воде администрации Володарки Сергея Прасюкевича разом с некоторыми иншими вязнями перевели у Жодина за аварийного стану турмы, после того, как одна з вежаў обрынулася.
23 красавіка суд Московского района Менску покарал Сергея Прасюкевича 2,5 годами изневоления. Суд признал Прасюкевича виноватым у збіцці супрацовника Менской турмы на улице Окрестина. Предпринимальник своей вины не признал. У суде Прасюкевич доводил, что у сапраўдности его сбили милицианты у турме на Окрестина, коли он трапил туды после митингу предпринимальников 10 студеня. Сергей Прасюкевич и ягоная адвокатка подали уже скаргу на присуд у Менский городский суд. Дата разгляду этой скарги покуль что не призначенная. Правоабаронцы перакананы, что улады пераследуют Сергея Прасюкевича як одного из лидеров предпринимательского руху Беларуси.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Кандидаты у депутаты Палаты представников от объединенных демократичных сил попробуют взять выконавчую владу под громадский контроль. Эта теза стала лейтмотивом их послания до выборников. Проект документу затвердил президиум объединенных демократичных сил. Из Менску Владимир Глот.
Сустаршыня об'єднаних демократичних сілаў Анатолій Лябецько упевнены, толькі грамадскі контроль над виконавчою уладою не дозволить ёй подманваць насельніцтва.
Головная ідея послання – народний контроль, контроль громадства над уладою, чого нема у нас 14 годов. Улада сама по собі, і вона монополізувала у своїх руках абсолютно усе. А люди, от громадяни Білорусі, фактично перетворилися у таку ось обслугу без правов, тільки з одними обов'язками. І сьогоднішню уладу ніхто не контролює. Нема ні парламентського контролю, ні контролю з боку правоохоронних структур. Нема і контроля з боку громадськості. Гэтыя хібы треба виправляти.
Політолог Володимир Роуда лічить такий підхід позитивним.
Тому що, справді, в нормальних демократичних країнах виконавча влада підпорядковується законодавчо. Є механізми контролю. Бюджет, наприклад, фінансовий контроль, там і шерах інших варіантів. Контрольних функцій існує. У нас це все було добрано у парламенту нашого у 96-му році. Тому парламент опинився безправним. І треба поправити цю ситуацію і, в принципі, нават Лукашенко згадывал со своим посланием, что он там у будущем меркует нечто такое, как бы изменить и переразмерковать этой полномочия, а лишь у непевной этой будущей.
Спадар Роуда отзначая, донести думку про контроль над выконавчей уладой оппозиционным кандидатам у депутата будет надзвичай складана. И вот чому.
Все ж таки белорусское насильство, и оно до этого остается абсолютно обыякого. И оно не разумеет на то, чтобы основал парламент, на то, чтобы он там турбовал президента, выконавчивал владу. Потому что у нас большинство наших громадян, они как бы политично пассивные, неписьменные политичные, они не ведают, как бы, как повинно быть у реальной ситуации. И тому я лечу, что это добрая пропонова или нема механизма для ее реализации.
У проекте послання об'єднаних демократичних сіл означається, навіть один депутат, обраний від об'єднаних демократичних сіл у Палату представників, зможе перешкодити неправді і несправедливості, а присутність нескольких депутатів дозволить усталювати жорсткий контроль над діяннями уладу.
Розказував Володимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода. Лідер руху за свободу Александр Милинкевич зустрівся сьогодні з президентом Франції Ніколя Саркозі. Зустріча відбулася у Парижі у резиденції французького президента. Це була не перша зустріча Александра Милинкевича і Ніколя Саркозі, кандидат від об'єднаних демократичних сил у Білорусі на президентських виборах 2006 року, зустрікався у Марселі з Ніколя Саркозі у осінь 2006-го, коли той був міністром внутрішніх справ Франції. Про что говорили политики на сегодняшней встрече, мы доведаемся от самого Александра Милинкевича. И он с нами на телефонной связи у Парижа. Господар Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ці задоволені ви розмовою з Ніколя Саркозі і що дасть гэтая зустріча?
Я вельми задоволений зустрічею. Яна була щирой, відкритою, вельми конкретною. Доволі добре ведаю ситуацію на Білорусі, французький президент, а з 1 липня Франція буде старшинствувати у Євразіазі. І, безумовно, від країни, яка з'являється президентом Євразіаза на полгоди, залежить вельми много у політиці загранічної. І Франція хотіла б мати ініціативи і відносно Білорусі, які посприяли демократизації нашої країни. І я у своїх розмовах говорю про те, що вельми важно протягивать диалог, не глядя на випадки такої нечеканої репресивності влади, які відбулися у соковіку, бо альтернативи діалогу нема. І коли побудувати Берлінську стіну поміж нами і її розв'язом, це приведе однозначно для послаблення позиції незалежності. І я пропонував діалог по некільки пунктам, вельми конкретно, некільки пунктам відомих 12 умовів Євразв'яза. І перш за все, безумовно, з визволення політв'язнів і вольне медіа, і підготовка до виборів, каб яны мелі практику значно більш демократичною, чим раней. Такі були пропонови. Окрім того, ми говорили про допомогу вольним медіям на Білорусі, репресованим, а так само громадянській супольності.
Я дякую Александру Мілінкевичу. Ён був з нами на сувязі у Парижі. Лідер руху за свободу сустрэўся сёння з прэзідэнтам Францыі Ніколя Саркозі. Раней падчас візіту ў Францыі Александр Мілінкевіч сустракаўся з міністрам замежных справаў гэтай краіны Бернаром Кушнером, французскімі палітыкамі, грамадскімі дзеячамі і прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі.
Город Василевичи мало подобный до городу. Гэта хутчэй великая вёска. Пакуль у суседніх Рэчыцы и Мазыры будуются лядовые палацы и горнолыжные трасы, тут закрываются прадпрыемствы. Про жыццё у Василевичах чарговая перадача серии «Падарожжы свободы».
Гэтая перадача ў нашым эфіры прыблізна праз 20 хвілінаў.
Новы праект свабоды фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілегерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968.
З вами Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Про четверть годины у эфир выйдет «Подороже свободы». Змитер Бартусик расскажет про Василевичи, что в Речицком районе. Алесь Перша, наша экспертиза. Беларусь отзначает День Перемоги. Як святкуют эту дату на постсоветской просторы. Ці было нечто новое у выступе Александра Лукашенко на сегодняшнем урочистым митингу. Про это у экспертизе свободы говорит редактор аналитичного бюллетеню «Белорусский тыдень» Александр Класковский и философ Олесь Антипенко. Веде передачу Валер Карбалевич.
У Европе и свете свято перамоги означается 8 травня, а у большинства постсоветских краин по советской традиции 9 травня. Это мусить одинае свято, якое означается во всех постсоветских державах, якое связано с советской эпохой. У кожной краины оно означается по-разному. У краинах Балтии увогуле специфичное ставление до этой даты. А вот у России, сдается, с каждым годом День Перемоги означается все больше помпезно. Теперешний парад был довольно отметным. Про что свечить гэтае узмацнением помпезности и вогуле, як можно прокомментовать святкование Дня Перемоги на постсоветской просторы? Господар Класковский.
Па-першае, сапраўды я хочу адзначыць, што постсавецкі абсяг вельмі неаднародны. Краіны Балтыі кажуць не толькі пра нацысцкую акупацыю, але і пра савецкую акупацыю. Цікава вось таксама, сёння ў Кіеве прэзідэнт Ющенка ўдзельнічаў у святкаванні, а Юліі Тимашэнкі не было, і гэта там трактуюць як вось таксама пэўны такі сімвалічны жэст. У Тбілісі, напрыклад, перад расійскай амбасадай тамтэйшыя грузінскія ветэраны фактычна зладзілі акцыю пратэсту, таму што ім не падабаецца сённяшняя палітыка Москвы ў дачыненні да Грузіі. А вось што тычыцца Расіі, сапраўды, сам размах упершыню з 1990 году зноў вайсковая тэхніка, у тым ліку цяжкая тэхніка, самалёты пралятелі. Дарэчы, гэта вельмі дорага каштуе. Дарэчы, усе вайскоўцы прайшлі ў адмысловых мундзірах ад мадэльера Юдашкіна. То бок, вобразна кажучы, вось гэты стыль мілітары, ён зараз зноў у модзе. І Пуцін некалькі дзён таму, відаць, прачуваючы крытыку, папрокі з боку Захаду, сказаў, што гэта, маўляў, не бразганне зброяй, але тут жа дадаў, што гэта дэманстрацыя узрастаючых вайсковых магчымасцяў Расіі. Ну, фактычна, гэта ж і ёсць бразганне зброяй. Дарэчы, калі казаць пра заходнія медыі, то вось гэтая вайсковая цяжкая тэхніка на Красной плошчы там адназначна ўспрынята як пэўны сігнал, што наша моц узрастае і з намі трэба лічыцца.
Спадар Ансіпенка, як бы вы пракаментавалі святкаванне Дня Перамогі ў постсавецкіх краінах і найперш у Расіі?
Перадусім тады пачнем з Расіі. Для мяне відавочна, што ў Расіі адбываецца падражэнне імперскасці. Другая рэч, на якую я хацеў звярнуць увагу, роля гэтай вайны з пазіцый розных былых рэспублік Савецкага Саюза будзе ацэньвацца па-рознаму. Калі для расейцаў гэта была вялікая айчынная вайна, то для літуісаў гэта была другая сусветная вайна, дарэчы, як і для нас, хаця ў нашай беларускай гісторыі савецкая кампанента адыгрывала безумоўна больш істотную ролю. Гэта тычыцца і іншых балтыйскіх краінаў. Гэта безумоўна тычыцца і Грузіі, і Украіны. Там была іншая вайна. Вайна пачынае ўспрымацца не з расійскіх перспектыў, а з перспектыў ці рэтраспектыў нацыянальнай гісторыі. І гэтае адрозненне будзе ўвесь час узрастаць у будучыні.
У Беларусі пасля прыходу Лукашэнкі да ўлады Дзень Перамогі святкаваўся так гучна і ўрачыста, як, напэўна, нідзе ў свеце. Цяперашняя ўлада прэзентуе сябе як спадкаемца перамогі. Гэтае свята стала не толькі чыннікам легітымнасці дзейнай улады, але настойліва даводзіцца ідэя, што вялікая айчынная вайна – гэта галоўнае апірышча, падмурак, крыніца фармавання беларускай нацыі. Але ці не падаецца вам, што апошнімі гадамі Дзень Перамогі ў Беларусі адзначаецца ўсё больш сціпла? Той запал, з якім адзначалі гэта свята, раней цяпер трохі спаў. Вось, напрыклад, ужо другі год Лукашэнка не выступіў на ўрачыстым паседжанні, прысвечаным Дню Перамогі. Замест яго выступ зрабіў прэм'ер Сідорскі. А раней гэта быў вельмі важны публічны выступ Лукашэнкі, які транслявалі ўсе тэлеканалы ў жывым эфіры. Праўда, аб'яўлена пра будаўніцтва новага музею гісторыі вялікай айчыннай вайны. А як бы вы пракаментавалі цяперашняе святкаванне Дня Перамогі ў Беларусі, спадар Класковскі?
Сапраўды, вось гэтая тэндэнцыя, яна відавочная да болей сціплага святкавання, да таго, што рыторыка становіцца ўжо не такой гучнай. Дарэчы, мне давялося адмыслова ў інтэрнэце шукаць, вось што ж казаў прэм'ер Сідорскі, таму што натуральна не было ні прамой трансляцыі, ні ўвогуле шырокага асвятлення гэтага выступу. Не праводзіцца таксама вайсковы парад, афіцыйная трактоўка вялікай айчыннай вайны ў нас цалкам закасцянелая, і няма ніякіх спробаў пераасэнсавання, вось у тым рэчышчы, пра што казаў спадар Антіпенка. Прычым гэта сёння ўваходзіць у супярэчнасць нават з развагамі афіцыйных асобаў. Вось я згадваю, што нядаўна ў сваім пасланні прэзідэнт Лукашэнка казаў пра тое, што беларусаў кідалі ў лапцях то ў адну імперыю, то ў іншую. Дык, а калі ўдумацца, напрыклад, што тычыцца вялікай айчыннай вайны, сапраўды, для расейцаў яна была адна, для беларусаў зусім іншая. Беларусы трапілі ў жорны, яны мусілі займаць бок адной з дзвюх аднолькава амаль што непрывабных імперыяў, вось гэтай сталінскай імперыі і нацысцкай гітлераўскай імперыі. Аднак гэта пераасэнсавання няма, гучыць толькі рэфрэн, што мы не дамо ачарніць вялікую перамогу, вось так спробы нейкая іншага погляду трактуюцца. І ведаеце, з году ў год паўтараць вось гэтыя рэфрэны, на гэтую заезджаную, так бы мовіць, ужо ўсю рыторыку, я думаю, што ўжо не стае імпэту і высокаму кіраўніцтву. І нарэшце апошні і, можа, галоўны такі чыннік. Лукашэнка гэта вельмі прагматычны палітык. Ветэранаў становіцца ўсё меней. І калі ўжо так разважаць прагматычна, то як пласт электарат, апарату яны страчваюць сваё значэнне. Таму вось і апеляцыя да іх усё ў меншай ступені назіраецца, а калі выкарыстоўваецца тэма вялікай айчыннай вайны, дык ужо ў іншым кантэксце гэта звычайна ўжо апеляцыя да Масквы і згадка пра тое, што мы некалі разам гнілі ў акопах, гэта як аргумент у нафтагазавых спрэчках. Вось такая, можна сказаць, нават деградацыя ўсёй гэтай рыторыкі і перавод яе ў такую цынічна-практычную плашчыню.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Чым адметнае сёлетняе святкаванне Дня перамогі ў Беларусі? Тэму абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі і філозаф Алесь Анціпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Можна тут адзначыць, што, напрыклад, святкаванне кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі практычна знікла, ніякіх мерапрыемстваў няма, і відавочны адказ таму, што не засталося ветэранаў той рэвалюцыі. І, мусіць, гэтая тэндэнцыя пачала назірацца і адносна вялікай айчыннай вайны. Спадар Анціпенка, як бы вы пракаментавалі сёлетняе святкаванне Дня перамогі ў Беларусі?
Святах это святкуецца ўсё больш тепла і менш пампезна, гэта абсалютна дакладна, але б я не звязываю гэта з тым, што меней колькасць ветэранаў. Я думаю, што ўсё ж такі, тут я крыху не пагаджуся са спадаром Класкоўскім, што ўсё ж такі адбываецца, хоць гэта і ў афіцыйным дыскурсе яшчэ не прапісана абсалютна дакладна, але ўсё ж такі мяняецца ўспрыняццё гэтай вайны і ўспрыняццё менавіта Беларусі ў другой сусветнай вайне. Мяняецца самі акцэнты, ацэнкі тых падзеяў, якія адбываліся на нашай тэрыторыі ад 39-го да 45-го гадоў. І ў чым гэтая змена акцэнта? Беларусь апынулася фактычна паміж двумя агнямі. Беларусцы ў чарговы раз сталіся ахвярамі іншых імперскіх планаў, нямецкіх і савецкіх, альбо расейскіх. Кожны трэці беларус загінуў у вайне. І вось гэтыя страты, на маё разуменне, пераважваюць тую славу, то ў будучыні гэтае свята будзе днём нацыянальнай жалобы.
Давайте паспрабуем, згледзячы таго, што мы казалі, прааналізаваць сённяшні выступ Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу на плошчы Перамогі. Мне падаецца, што ўсё ж некая, нехай кволая спроба паказаць некую асобую ролю Беларусі ў вялікай айчыннай вайне адбылася. То бок, гэта вайна азначаецца не толькі як перамога савецкага народа, але ў першую чаргу перамога беларускага народа. Спадар Класкоўскі, як бы вы маглі пракаментаваць гэты выступ?
Я найперш вось які цікавы адзначыў нюанс. На пачатку свайго выступу Аляксандр Лукашэнка адзначыў, падкрэсліў дапамогу саюзнікаў краін антыгітлераўскай кааліцыі. Гэта трошкі нечакана прагучала, таму што Мядзведзеў пра гэта нічога не згадаў. І гэта адразу заходнія каментатары адзначылі. Я на пачатку нават падумаў, што можа у гэтай прамове будуць такія некія прытоеныя нават рэверансы ў звязку з тым, што зараз складаныя стасункі з Захадам. Аднак гэтыя чаканні не апраўдаліся і далей усё пацякло ў звыклым рэчышчы. Былі абмаляваны сучасныя пагрозы міру і, натуральна, у гэтым кантэксце былі згаданыя асобныя звышдзяржавы, зразумела, пра што ідзе гаворка, якія спрабуюць накінуць нам свой дыктат. Ну і ўжо адкрытым тэкстам пра пашырэнне НАТО, пра элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны было сказана. Разам з тым, вось калі браць тэму ахвяраў, калі я згадваю вось раней, у папярэднія гады, гэта было як козыр, маўляў, Захад не можа нам накідаць свае стандарты, дэмакраты і наадварот, ён мусіць там ледзьве ці не на каленях перад намі стаяць. Вось гэта матыву зараз не прагучала, і ўся гэтая вось рыторыка датычна цяперашніх пагрозаў з боку Захаду, яна была вельмі такой прыглушанай, рэдукаванай, без патасу і даволі дзяжурна прагучала. І гэта ёсць сімптомам таго, што, я думаю, беларускае кіраўніцтва зараз усё ж такі адчувае, што наламана дастаткова дроў у стасунках з Захадам, і яно заклапочана тым, што трэба неяк гэтую сітуацыю ўлагоджваць.
Спадар Анціпенка, як бы вы пракаментавалі сённяшні выступ Аляксандра Лукашэнкі на мітынгу на плошчы Перамогі?
Я перад усім звярнуў увагу на тое, што сапраўды першая частка выступу была звернута не столькі на тое, каб уславіць подзвіг і гераізм беларускага народа, колькі на тое, каб сказаць, і што адпавядае праўдзе, што мы былі ахвярамі, што ахвяры, прынесеныя на алтарь перамогі беларусамі, жахлівыя. Гэта новы знак для мяне. Другая рэч, гэта тое, што ягоная прамова вельмі адрознівалася ад папярэдніх у частцы, якая якая звычайна называлася «Урокі вайны». Лукашэнка літаральна абмежаваўся згадваннем ананімных так званых супердзяржаў, якія імкнуцца навязваць свой дыктат і ўжываюць шантаж. І на гэтым кропка. Больш гэтая тэма ніяк не развівалася. Гэта, думаю, сведчанне таго, што адбываецца падсвядомае асэнсаванне вайны, перамогі.
Таким чином, імкнення використать важную історичну подію у політичних метах з'ява відомая і широко розповсюджена у світі. Головне, що відрознює Білорусь, це масштаби урочистостей, монополізації і навіть приватизації уладами цього свята, імкнення перетворити його у елемент державної ідеології. Але, подається, як означили мої суразмовці опошнім часом, відбувається певна корректировка святкування цієї дати, певная змена акцентов.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удел редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский и философ Олесь Антипенко. Вёл передачу Валер Карбалевич.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Тумко з Берасця. Адчуваю, што неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расійскі альбо ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце ўсё прасцей, а з нашым наадварот. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння у заключнай чвэрці гэтай гадзіны чарговае падарожжа свабоды. Гэтым разам у горад Васілевічы, што ў рэчыцкім раёне. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Девятого травня у Беларуси и інших постсоветских краинах отзначается 63-я годовина перемоги над фашизмом. У Менску от Кастрычницкой площади до площади перемоги прошло официальное шествие с нагоды свята. «Никто и ничто не примусит нас повернуть забранного шляху», заявил выступающий у Менску с нагоды Дня перемоги Александр Лукашенко. Кіраўнік Беларусі ухваліў прапанову Менскага гарвыканкаму аб закрыцці музею Вялікай айчыннай вайны на Кастрычніцкай плошчы сталіцы. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Александр Мілінкевіч падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскому прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якого ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем падарожжам. Дзмітрый Бартусік пабываў у Васілевічах Рэшыцкага раёну.
Васілевічы маюць статус гораду, але такіх велізарных лужынаў я не бачыў і ў вёсках. Пасля дажджу па васілевіцкіх вуліцах не едзеш, а паволі пераплываеш з адной лужыны ў другую. Але першы сустрэты мною чалавек выглядаў цалкам шчаслівым і задаволеным жыццём. На адным з зарослых бур'яном завулкаў, што туліцца да чыгункі, усмешлівая старая збірала кветкі. І столькі было ў гэтым яе занятку захаплення і радасці, што я не мог не загаварыць.
Добрый день. А вы збіраеце, это как называется, пролеск?
Я не знаю. Вот там их столькі много зашло по ўсёй дарозе. И туды. Леска, наверное, да.
А это вы собираете как продавать их себе?
Нет, я хочу себе насадить на лужу. У меня у дворе лужа. Она пустая. Вот я думаю, накопаю, вот они. Наверное, пролеска. Ну, я знаю, что такое. Ну, я вот гляжу на клумбах у людей. Гляжу тут. Думаю, о, бляха. Хотела украсть на клумбе, а тут готовая.
Как живется зараз в Васильевиче?
Добро.
Добро?
Как можно тут житься? Работы нема молодым. Ничего нема. Одним пенсионером можно трохи еще жить.
Пенсию платить, так?
Пенсию. А молодым еще где тут поработаешь? Где вот поработаешь сегодня?
А молодь себя поразбегалась, да?
Да, а где бедная деться? Хоть и осталась таки нема где работать.
у всех такие твари такие сумные, а у вас твар веселый.
А чого? От я там накопала, насажу на лужу собі.
Як мало порою треба білоруському чоловіку для повноти життя. Зрешти, у той ситуації, у якої опинулися Васильєвичі, висаджування пролісок на лужини – не самий горший заняток. У Васильєвичі мене запросив Павел Ноздра, громадський активіст і сябра Молодого фронту. Свой шпацир ми почали від вокзалу. Новенький вокзальний будинок нависає над одноповерховою забудовою, де не рідкість заколочені доми. Отсюль більш від'їжджають, чим імкнуться сюди. Праці у Васильєвичах амаль нема.
Було шмат підприємств. Тут була мебльова фабрика, гормолзавод, маслосирзавод тут був. Будували два заводи консервів, не добудували. І крахмальний завод будували, не добудували. Так само колись тут працювали люди. Хлебзавод ще добре працював.
Але зараз це все.
Але ж зараз практично нічого не залишилося з того, що я назвав, вже нема. Більшість населення тут не працює, безпрацьовні.
А ну, який-небудь бізнес тут є? Який бізнес, який квітніє?
Один бізнес – це нелегальна продаж алкогольних виробів. Самогона варення. Один квітнеючий бізнес. Є ще один бізнес, який тут квітніє – це ритуальні послуги. Тому що люди п'ють і мруть. Більше ж тут нічого не процвітає. Усе хереє.
Покуль нехто помирає, нехто повинен і народжатися. У городському шпиталі купка жанчин, що чекали своєї черги у різні кабінети, на питання, що доброго у житті, відказали наступне. Доброго мало, але ж вельми нам пошанцувало з доктором-гінекологом. І вельми шкода, що хутка яна від нас з'їде. Після такого відказу я зайняв чергу у кабінет гінеколога.
Тут є для вас робота? Люди нарожали дітей?
А, ну як? Взагалі, да, рожають, але мало.
Більше нарожають, більше роблять аборти?
Моє відношення до абортів отрицательне. Я взагалі їх не делаю, ніколи не делала і делать не буду. Я віруючий чоловік, і на основі цього я не займаюся цією практикою. Вот. Ну, зараз, в останнє час, хочу сказати, що їх мало вже. Вначале було много. За неделю, може бути. Ну, один-два случая прерывания.
А сколько в среднем рожаются у Васильевичах детей
за месяц?
Угу. Ну, 2-3 человека. И на эти 2-3 народженных. Сколько абортов? 2-3 так само, тем более.
На одну беременную женщину, на одну женщину в среднем 5 абортов. Да, эту цифру разбавляют нам еще коммерческие центры, которые делают аборты. И в облздраве они нигде не отражаются. То есть официальную цифру я вам называю, что где-то на одну женщину 5 абортов, да? А ну, спокойно можете его умножить на 2 или 3 порядка.
И вы отчуваете себе таким бойцом, то есть вы стараетесь их вразумить. Отремливается?
Ну, редко. В основном они уже приняли решение.
У ефірі «Подорожжя свободи» Дмитро Бартусік розказує про Васильєвичі, що у Речицькому районі.
Протягнем нашу вандровку. Напевно, каб у подорожников не складалося занадто змрочне ураження від городу, улади понабудували, де могли, яркие драуляные декорації. У вигляді дамкоў-тирамкоў, колодежаў, размаляваных повозок ды грибкоў. Часом гэтые тирамкі сузеднічують з руінами. І веселей не становиться.
Ось ми проходимо мимо будинка былого відділення міліції. Ось зараз гэтага пастарунка зрабілі дом быта.
Слухай,
там тільки два чалавекі міліціянты засталося, і то тільки для лічби, що
які,
є.
Слушай, який чудовий город, я хочу тут жити.
Кирпичний дом, 50 соток там землі, сад, і все це за 800 долярів продавали. Недалеко чыгунки тут 500, за 500 продавали доми. Ну, тут жилье каштує, тут танно. Ну, але ж ніхто не хоче тут жити.
Карацей, калі прадаць аднапакаёвую кватэру ў сталіцы, у Васілевічах можна прыцэньвацца да парачкі вуліцаў. Але ж рана я ўзрадваўся ціхаму кутку. Міліцыянты з райцэнтру тут робяць сапраўдныя аблавы. І патрапіць у аўтазак тут можна не за наяўнасць нацыянальнага сцягу, а за адсутнасць флікера. Паслухаем жыхарку Васілевіч Наталлю.
Вечером, часов 5 вечера, еще светло было. Это уже где-то, наверное, март месяц. Кто без слепера шел, всех в будку, в машину попихали. И каждому штраф. Взрослых на 17,5 тысяч. За что без сликера, да?
А сколько человек было?
Ну, много. Будка целая. Ну, человек, ну, 30, может быть.
Так это некий автозак?
Ну, такая большая будка.
Каратей, тут без фликера вечера ходить небеспечно. Так?
Да. Ну, если они не ловят преступников. А хорошо зарабляют.
Я по вашей улице вечером без фликера не пойду.
Гарадскі галава ў час майго прыезду быў у ад'ездзе. Хочацца верыць, што ён займаўся праблемаю лужынаў. Таму мне прыйшлося размаўляць з людзьмі простымі. Знайсці чалавека цвярозага на вулках Васілевічаў задача з нялёгкіх. Як правіла, гэта будзе чалавек ва ўзросце, бо ўсе цвярозыя маладзёны з'ехалі, хто ў Маскву, хто ў Рэчыцу ці Гомель. 70-гадовы прыгажун, высокі вусач Анатоль з непадробным сумам глядзіць на житё.
Нет никакого внимания к Василевичам, абсолютно. Ничего не строится, все как было. Вот завод строили, строили, кинули, там разграбили его. Вот труба только стоит одна.
А что за завод?
Ну, консервный завод. Василевич это бесперспективно. Назвали его был ГП, а сейчас настали городом. А толку с того, что он городом? Просто город так, чтобы больше начальство платило, получало деньги.
Анатолий, а вы не ведали Захаренко? Юрия.
Ведал.
Ведали, да?
Я прекрасно знал его.
И что это за человек был?
Хороший человек был, все так. Ну, испортил все. Писали, правда, неправда. Так. Что, мол, деньги дали на обустройство милиции, там прочее для усиления. А он давай генералам строить дачи там. И разбазаривает эти деньги. Бандитизм этот развелся так вот. Он и сейчас процветает.
А он сюда приезжал часто?
Приезжал сюда, с охраной приезжал.
Многие лечат, что его просто убрали.
Его могли свои убрать. Те, кому он деньги давал и прочее.
Откуль такие звестки про былого министра внутренних справ спадар Анатоль не памятает. Ульяна Рыгоровна Захаранка жыве, напэўна, у самым маляўнічым кутку Васілевіч, недалёка ад прыгожай сажалкі. Яна рэдка выходзіць з дому, бо здароўе пагаршаецца з кожным днём. Гаварыць са спадарыняй Ульянай вельмі цяжка, бо ў яе доме тая бяда, што здарылася з яе сынам, не прытупляецца з часам, а толькі яшчэ мацней баліць.
Як жывёце? Прабачце за такое пытанне.
Да як я жыву? Знаеце, што я дзень і ноч плачу. От я і жыву. Як я жыву? Мучаюся. От так я цяпер і жыву. Пока хлопцы былі, было легче, а цяпер як не стало, так это страшнае, страшнае перажыванне. Я ні дня, ні ночі не бачу, що плачу. Бідний Юра працював, а він як приїде в деревню, так і паше, і картошку копає, і сіє, вже й дрова тягає, і городить, все робили. Вони не були такі, щоб приїхали, догуляли, а все помагали.
А що ви читаєте, «Народну волю»? Так?
«Народну волю» я читаю.
А Лукашенко слухаєте? Можете глядіти на його?
Ой, я почти що й не гляжу, бо я чуть погляжу, мені давлення піднімається. Та я на його не хочу глядіти. Хай живе, робить, ну йому теж тоє буде, його Бог накаже.
«Подорожжа свабоды». Дзмітрый Бартусік пабываў у Васілевічах.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!